Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε φτάσει ισίως σήμερα που ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο 28 Σεπτέμβρη. Είναι και το τελευταίο επεισόδιο για το Σεπτέμβριο. Ευτυχώς ο καιρός λίγο δρόσησε, σε εμάς εδώ κάτω έβρεξε όχι τόσο πολύ, έβρεξε τόσο όσο έπρεπε ώστε να μην μας κάνει καταστροφές. Δυστυχώς στη Θεσσαλία δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται, διαβάζω διάφορα σχόλια στα social media, διάφορα post, τα κανάλια δεν αναφέρουν κάτι επιπλέον, πέρα από τα τετριμένα και τα ίδια που αναμασάνε, γιατί ξέρουν ότι αυτά πουλάνε. Τα παράθυρα στο σπίτι συνεχίζουν να είναι ανοιχτά, ακούτε απ' έξω κομπρεσέρ, μηχανάκια. Δεν αλλάζουμε, ελληνική επαρχία. Πάντα θα υπάρχει ένας θόρυβος απ' έξω. Σε λίγο μπορεί να σκάσει και κανένας που να λέει μαζεύω σίδερα. Λοιπόν, όπως προείπα, είναι το τελευταίο επεισόδιο του Σεπτέμβρη και ο Σεπτέμβρης μου κίνησε το ενδιαφέρον για δύο πράγματα που συνδέονται κατά κάποιον τρόπο μεταξύ τους. Το ένα είναι ο μαραθώνιος στο Βερολίνο που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είχαμε και καινούριο παγκόσμιο ρεκόρ στις γυναίκες με την Γκεστ Ασέφα, κάπως έτσι είναι το όνομα, ελπίζω να το λέω καλά. Εννοείται έτρεξε και ο Έλιουντ Κιπτσόγκε σε τρομερούς χρόνους, πάλι 2 ώρες, και διάβαζα άρθρα που έλεγαν ότι ίσως είναι και ο μοναδικός άνθρωπος που θα μπορούσε να σπάσει το φράγμα των 2 ωρών και να κάνει έναν μαραθώνιο σε λιγότερο από 2 ώρες. Και μιλάμε ότι αυτό είναι λίγο εξωφρενικό. 42 χιλιόμετρα και κάτι σε λιγότερο από 2 ώρες. Ξέρετε ότι έχω τρέξει μαραθώνιο. Τον έκανα 5 ώρες και κάτι. Ήταν τρομερά δύσκολο. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ πόσο γρήγορα μπορείς να τρέχεις και τι προπόνηση πρέπει να έχεις κάνει για να τρέξεις τόσο γρήγορα. Βέβαια, οι αθλητές από Αιθιοπία, Κένια, Νιγηρία, πέρα από το σωματότυπό τους, ο οποίος είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να τρέχουν μεγάλες αποστάσεις, τρέχουν και διανύουν τεράστιες αποστάσεις από πολύ μικρά παιδιά. Και ακούγα και ένα podcast με το Βαγιάτα, το ένα podcast με Απόλα, όπου είχε πάει ταξίδι στην Αφρική και έλεγε ότι έβλεπε παιδιά να διασχίζουν 12-15 χιλιόμετρα την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους, γιατί το πιο κοντινό σχολείο ήταν σε τέτοια απόσταση, και χαρακτηριστικά έλεγε ότι όλες οι ιστορίες των γονιών μας για το πόσο δύσκολα πέρασαν αυτοί στα παιδικά τους χρόνια, εκεί πέραν σάρκα και οστά. Δηλαδή, όταν οι γονείς μας, γιατί το έχετε ακούσει από όλους τους γονείς, και εμένα η μαμά μου το λέει, εγώ για να πάω σχολείο έκανα 6 χιλιόμετρα πήγαινε την ημέρα, 6 χιλιόμετρα έλα την ημέρα. Εκεί όντως ισχύει. Τα παιδιά κάνουν τέτοιες αποστάσεις, οπότε από μικρά εκπαιδεύονται στο να περπατάνε, να τρέχουν, και κακά τα ψέματα και έρευνες δείχνουν ότι οι μαύροι είναι αθλητικά ανώτεροι από εμάς τους λευκούς. Εάν παρατηρήσετε σε πολλά αθλήματα, ειδικά δρομής, ταχύτητας και αντοχής, οι μαύροι είναι πολύ καλύτεροι από τους λευκούς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι όντως γονιδιακά, κάπου είχα διαβάσει ότι είναι γονιδιακά. Και το δεύτερο γεγονός που συμβαίνει το Σεπτέμβρη είναι ότι η 10η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη κατά της αυτοκτονικότητας. Και θα μου πείτε τώρα, Αναστασία, πώς συνδέεται η αυτοκτονικότητα με το τρέξιμο? Συνδέονται λόγω των ενδορφινών. Λοιπόν, πριν πάμε όμως να σας πω αυτή τη συσχέτιση που έχω κάνει στο μυαλό μου, θέλω να σας πω λίγα πράγματα για την αυτοκτονικότητα. 10η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας, όχι για την αυτοκτονικότητα, δεν το έθεσα σωστά πριν. Λοιπόν, περισσότεροι από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 5.000 πενθούντες ετησίως. Για κάθε άνθρωπο που πεθαίνει, που αυτοκτονεί, υπάρχουν 135 άτομα τα οποία τον πενθούν. Και αυτά τα άτομα, δυστυχώς, στη δική μας κοινωνία, φέρουν και το στίγμα της πράξης αυτού που αυτοκτόνησε. Γιατί η αυτοκτονία στην ελληνική κοινωνία, πέρα από ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να το σκεφτούμε συλλογικότερα, φέρει το στίγμα του τρελού, του μιασμένου, και αυτό το έχει βοηθήσει λίγο και η Εκκλησία στην οποία άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει δεν διαβάζονται για να θαυτούν. Γιατί η Εκκλησία λέει ότι μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να πάρει μία ζωή. Θέλω να τονίσω ότι πίσω από μία αυτοκτονία υπάρχουν άπειρες απόπειρες αυτοκτονίας οι οποίες απέτυχαν. Τα απέτυχαν σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Και πρέπει λίγο να δούμε αυτό το πρόβλημα από πού υφίσταται και από πού ξεκινάει. Ούσα και εγώ λοιπόν ένα άτομο αυτοκτονικό, θέλω λίγο να σας περιγράψω πώς νιώθει ένας αυτοκτονικός. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ ο ψυχολόγος μου ο Σάββας. Πραγματικά Σάββα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Και όποιος θέλει μπορώ να του δώσω τα στοιχεία του Σάββα να έρθει σε επαφή μαζί του για να μιλήσει. Εγώ λοιπόν από πολύ μικρή ένιωθα πάντα μέσα μου ένα κουβάρι, ένα μαύρο πράγμα, σαν πόνο. Που αυτός ο πόνος εμφανιζόταν πάρα πολύ σε περιόδους που αισθανόμουν τεράστια πίεση και δεν ήξερα πώς να τον βγάλω από μέσα μου. Πολλές φορές γινόταν με αυτοτραυματιστικά επεισόδια, δηλαδή νιώθα τα χέρια μου να αρχίσουν να μετρώνε και ξυνόμουν τόσο πολύ μέχρι που μάτωνα και αργότερα προσπαθούσα να τερματίσω τη ζωή μου ώστε να μου φύγει αυτός ο μαύρος πόνος. Το παράδοξο, περίεργο σε μένα ήταν ότι νόμιζα ότι okay, θα πεθάνω αλλά μετά θα ξανασηκωθώ και αυτό θα έχει φύγει. Ήταν λίγο ότι πεθαίνω για να αποφύγω το πρόβλημα και αυτό γιατί δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία να το λύσω. Τελευταία απόπειρα αυτοκτονίας που ίσως μπορεί να ευθυνόταν και επιλόχιος κατάθλιψη ήταν 6 Δεκεμβρίου του 2020. Η μαμά μου δεν μπορούσε να μπει στη χώρα γιατί δεν είχε τα χαρτιά να μπει στην Αμερική που ήμασταν, γιατί είχε μόνο ελληνικό διαβατήριο και δεν μπορούσε να μπει. Οπότε έχουμε μείνει εγώ με τον Πάνο μόνοι μας. Επίσης εγώ έχω χάσει τη δουλειά μου γιατί έσπασα το πόδι μου και ο πρώην εργοδότης μου, καλή του ώρα ο Γιώργος εκεί που είναι, νόμιζε ότι του έλεγα ψέματα, οπότε με απέλησε. Που πολύ καλύτερα γιατί ήταν ένα πολύ έντονο τοξικό περιβάλλον. Οπότε μπήκα και ταμείο ανεργίας. Παρ' όλα αυτά είχα μάθει πάντα να δουλεύω και να προσφέρω και δεν μπορούσα να μείνω μαμά στο σπίτι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά έτσι είμαι εγώ. Έχω μάθει πάντα να δουλεύω. Και μου γιγαντωνόντουσαν πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Ότι νιώθω άχρηστη, ότι εγώ που δεν δουλεύω δεν θα δώσω το καλό παράδειγμα στο παιδί μου. Ότι πώς θα είναι η ζωή μου τώρα, ότι θα γίνω μία νοικοκυρά. Παρένθεση, εδώ θέλω να κάνω disclaimer και δεν κατηγορώ καμία γυναίκα που θέλει να μείνει στο σπίτι της, καμία γυναίκα που θέλει να είναι νοικοκυρά. Το να είσαι νοικοκυρά και να είσαι στο σπίτι και να μεγαλώνεις τα παιδιά είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Το έχω κάνει και το γνωρίζω και σας βγάζω το καπέλο. Εγώ λοιπόν από όλη αυτή την κατάσταση, την κλείνω την παρένθεση, εγώ λοιπόν από όλη αυτή την κατάσταση αισθανόμουν τόσο μεγάλη πίεση και έκανα τόσο μαύρες σκέψεις οι οποίες άρχισαν να γιγαντώνονται στο μυαλό μου και ένιωθα ανυπόφορα την καθημερινότητά μου. Το κουβάρι λοιπόν που είχα μέσα μου μεγάλωνε. Θυμάμαι ότι προσπαθούσα να γράψω αλλά δεν είχα έμπνευση, δεν ήξερα τι να γράψω, έπιανα το στυλό και μετά έκλαιγα. Έπιανα το μολύβι, άνοιγα τον υπολογιστή και αισθανόμουν ακόμα πιο άχρηστη που δεν μπορούσα να γράψω, που με είχε καταλήψει η έπνευσή μου. Οπότε 6 Δεκεμβρίου του 2020 έχω βάλει την άλκηση να κοιμηθεί στο κρεβάτι το δικό μας, σε μένα και του πάνω στο δωματιό μας και ανοίγω το παράθυρο για να πηδήξω. Μέναμε στον τέταρτο στην Αμερική και ξαφνικά ακούω την Άλκη να λέει «Μαμά, είχε ξυπνήσει». Και ξύπνησε και εμένα από έναν λίθαργο. Γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου ότι θα πηδήξω κάτω και απλά μετά θα σηκωθώ και θα γυρίσω πίσω στο παιδί. Του τρελού, πραγματικά, για να το διακομωδήσουμε και λίγο. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι έχω ένα μικρό πλασματάκι το οποίο εξαρτάται από μένα και το τι θα κάνω. Και παίρνω τον Πάνο τηλέφωνο και του λέω: «Πάνο, δεν είμαι καλά. Έγινε αυτό και αυτό». Ήρθε κατευθείαν στο σπίτι γιατί ήταν στη δουλειά και συζητήσαμε. Η Έρση μας πρότεινε το Σάββα. Με το Σάββα ξεκινήσαμε να μιλάμε. Τον Σάββα τον λάτρεψα γιατί σεβάστηκε την επιθυμία μου να μην μπούμε σε φαρμακευτική αγωγή για αρχή. Με παρακολουθούσε πάρα πολύ στενά ώστε να μπορέσουμε να να βρούμε φυσικούς τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Ήμουνα κατά των φαρμάκων, αλλά αυτό είμαι κατά των φαρμάκων γενικότερα ως αναστασία. Δηλαδή, δεν θα πάρω ποτέ ντεπών, που δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό. Η επιστήμη και η δυτική ιατρική έχει σώσει ζωές και σώζει ζωές. Τα αντικαταθληπτικά σώζουν ζωές. Απλά εγώ ως αναστασία ήθελα να το προχωρήσω έτσι. Βέβαια, αν βλέπουμε το Σάββατο, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καμία βελτίωση θα έμπαινα σε φαρμακευτική αγωγή. Και το τρέξιμο ήταν ένα κομμάτι της θεραπείας μου, πέρα από την ψυχοθεραπεία. Με βοήθησε πάρα πολύ, με βοήθησε να μείνω λίγο μόνη μου με τον εαυτό μου, να μην κατακλείζομαι από τόσες πολλές σκέψεις, να τα βάλω όλα σε μία σειρά, όσο μπορώ σε μία σειρά. Και επίσης οι ενδορφίνες οι οποίες μου τα σκάγανε και η σερωτονίνη, ήταν το κάτι άλλο, ήταν φυσικά αντικαταθλιπτικά. Έτσι λοιπόν μπήκε και το τρέξιμο στη ζωή μου και προσπαθώ να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Επίσης να ξέρετε ότι όταν πάτε σε ένα καινούριο μέρος και τρέχετε, θα γνωρίσετε την πόλη και το μέρος αυτό καλύτερα. Εγώ παρατήρησα τώρα που έτρεχα πράγματα στο δάσος του χωριού μου, γιατί κάθε Κυριακή φεύγω από τη Βάρδα που είναι το χωριό και πάω στο Κουνουπέλι, την πιο μακρινή μας θάλασσα, και ξαναγυρίζω, είναι περίπου 18 χιλιόμετρα, και κάθε φορά θα παρατηρήσω στο δάσος και κάτι διαφορετικό. Ένα δρομάκι, ένα κλαδάκι, δύο ανάσες παραπάνω, αυτούς που πηγαίνω έρχονται στο δάσος, και είναι πάρα πολύ ωραίο, οπότε σας το προτείνω. Δεν γεννηθήκαμε όλοι να τρέχουμε κατευθείαν, που παρόλο που το σώμα του ανθρώπου είναι φτιαγμένο να τρέχει, είναι φτιαγμένο να κινείται, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή και για μένα ήταν τρομερά δύσκολο, οπότε έτρεχα, περπάταγα, έτρεχα, περπάταγα. Και τώρα πολλές φορές, μη σας πω ψέματα, τα 18 χιλιόμετρα δεν τα κάνω σε ρητρέξιμο, ούτε είμαι και ο Κεντέρης, ο Usain Bolt. Τρέχω, σταματάω, ξανατρέχω, ξανασταματάω. Σύν ότι τα τζελάκια αυτά που πίνω με τη σοκολάτα για να με ενυδατώνουν και να μου δίνουν ηλεκτρολίτες είναι θεϊκά τρελαίνομαι, οπότε ένας λόγος είναι και αυτός. Γενικότερα, σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό να μοιραστώ αυτή την ιστορία μαζί σας, για να με γνωρίσετε λίγο καλύτερα. Άρχισα να μιλάω πιο ανοιχτά για το θέμα μου, γιατί θεωρώ ότι η ψυχική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού. Πρέπει όλοι να μιλάμε, αν αισθανόμαστε άνετα με αυτό, δεν βάζουμε σε κανένα το όπλο στον κρόταφο. Απλά όταν περισσότερο μιλάμε, τόσο εξορκίζουμε το κακό, πολύ ποιητικά και σε πολλά εισαγωγικά, και υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουμε κάποιον. Εάν θέλετε να με ρωτήσετε περισσότερα πράγματα γι' αυτό, για την ιστορία μου, γιατί όπως είπα δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι ψυχίατρος, για την ιστορία μου εννοείται μπορώ να σας εξηγήσω και να σας πω τα πάντα. Εάν θέλετε πληροφορίες για τον Σάββα, τον υπέροχο Σάββα που πάντα μου έλεγε, εγώ είμαι συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε, συνοδηγός, και δεν θα σε κρίνω ποτέ και όντως δεν με έκρινε ποτέ, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα και να σας πω περισσότερα, να σας φέρω σε επαφή μαζί του. Και μπορώ να σας πω επίσης και το τρέξιμο. Δώστε του απλά μια ευκαιρία. Μπορεί να μην σας αρέσει καθόλου, αλλά βάλτε τα ακουστικά σας, βάλτε τα αθλητικά σας παπούτσια, τα sneakers σας, και βγείτε μια βόλτα. Γιατί και οι μεγάλες αποστάσεις, να ξέρετε, δεν είναι μόνο σωματικής αντοχής, άθλημα, αλλά είναι περισσότερο μυαλού. Εκείνη την ώρα που τρέχεις μπορείς να σκεφτείς πάρα πολλά πράγματα, να σκέφτεσαι και μετά αδειάζεις κάποια στιγμή, τα έχεις σκεφτεί όλα, μπορεί να τα έχεις λύσει, μπορεί να μην τα έχεις λύσει, αλλά κάποια στιγμή αδειάζεις και ακούς μόνο το χτύπο της καρδιάς σου ή και τη μουσική που έχεις βάλει και είναι το κάτι άλλο, είναι μαγικό, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αρκεί βέβαια να μπορείτε να ρωτήσετε τον γιατρό σας και να είστε σε κατάσταση να τρέξετε. Δεν θέλω να κάνετε καμιά βλακεία και να το έχω κρίμα στο λαιμό μου. Σε άλλα νέα, νομίζω ότι αυτή την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε τη θεατρική. Μου έχουν έρθει τα μικράκια του δημοτικού παιδιά, και ψάχνω τι έργο μπορεί να ανεβάσουμε ώστε να αρχίσω να τα προετοιμάζω με διάφορες ασκήσεις. Σκέφτομαι το Πινόκιο, αλλά αν έχετε να μου προτείνετε κι εσείς κάτι, ένα αγαπημένο σας θεατρικό, εννοείται είμαι εδώ ανοιχτή σε προτάσεις. Θα σας ενημερώνω για τους κυνηγούς ονείρων πώς τα πάνε, και θα είναι χαρά μου αν μπορέσετε να έρθετε και στην παράστασή μας τον Ιούλιο. Cross fingers να πάνε όλα καλά. Ελπίζω να μην σας κατέθλιψα πάρα πολύ. Ήθελα να είναι ένα χαρούμενο γεμάτο αισιοδοξία επεισόδιο, γιατί Σεπτέμβριος, μήνας για την πρόληψη κατά της αυτοκτονίας και μήνας μαραθωνίων. Και είδατε πώς συνδέονται τελικά. Τα, είδατε ότι εγώ έχω τώρα να πω κάτι. Στέλνω σε όλους μια τεράστια αγκαλιά, γιατί αυτή τη στιγμή θέλω κι εγώ μια αγκαλιά και ξέρω ότι όσοι με ακούτε μου την κάνετε νοητικά. Ήμουν η Αναστασία. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και μέχρι την άλλη Παρασκευή, γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common_sense_diary, όπου περιμένουμε τις απόψεις σας, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.